Sog de Mischne, oisa moi fefes, wenn de eim is nisch droi wettes, ala efrochim oi ala beitim nisch gelicht auf sei. Nas is moi fefes, ze flit iba sei, bis manche knoffer nöges baken, chayv le shalech. Oib de fliegelira, rizmun in de neist, is am achiev bishilua haken. Ein knoffer nöges baken, potur le shalech, ob de fliegelira ne stunden im ken, is a potur für shilua. Ein sham ala efroyachach, de beitzaachas, as a du dotten im ken, nisch mevi a einzigen efroyach, oder a einzige hei, chayv le shalech, shen am ken, ken mikol muken. At wisse eist na ken, afele mit einen einzigen ei, oder einen einzigen efroyach, is min mechuyev bishilua haken. Oyu sham efroichim mafrichim. Mafrichim eist, as is an ischen gröis, in ze kenischen allein fliehen, oi beim muzorois, ob moshin vertatscht, as beim muzorois, dus is eier, wo se kenisch für ze geboren werden, a efroyach, potum ele shaleach, von dem is a putter für shilua haken, shen emar, vehoim roi vetes, alo efroichim oi ala beizim. Lernen mer, as ma efroichim bnei kayume, auf Beizim bin ich ajume, ja zu Musoris. Wo die Musoris sind doch nicht bin ich ajume, sie kennen doch von seinen Staroisken erfreuach. Und ma, a Beim zirichen le Imon, also wie Beim, darfen doch ADM, soll auf sie sitzen, kedei, sie sollen sich umwärmen, und von dem Staroisken doch erfreuach, auf erfreuach in zirichen le Imon, ja zu Mafrichi, wo sie haben schon Fliegel in seinen Gräus, wo sie darfen schon eine Stunde mit der Mitte, eine Stunde mit der Mitte, für die Schiluach erkennen. So wie die Gemurretan, Rabbi, wir haben gelernt, und aber es steht, Rivetes, als es steht, wir haben ihm Rivetes, darf man also so loben, zu sagen, wo ich wette, es liegen auf der Früche oder auf der Beete, weil immer ich pfeffe, es nicht, wenn sie flieht darin. Jochen wollte doch wel meinen, dass viele Knopfer nirgends bekennen. Also viele, wenn sie flieht darin, riert zu, wenn sie fliegen in der Nächste, ist euch das Puter für Schluch erkennt, Talmud, wenn man ich wette. So, die Gemüse meint Talmud, wie lernt man von dem, wo ich wette, also viele, wenn sie es mal öffnen, ob sie es Knopfer nirgends bekennen, ist mir kein Beschluch. Die Gemüse macht, bei mir der Lexiv, wie ich schäfe. Also steht nicht, wie ich schäfe, sondern es steht, wo ich wette, lernen wir von dem, also viele, wenn sie es von oben, noch die Fliegel sich wohnen in dem Kein, ist es euch wie wert es, als man soll sein Chai beschiluach. Amar Rav Yehuda Amar Rav, oysu Yosheves bei Schnee Röv de Ilon. Als der M sitzt zwischen zwei Zweigen von der Bäume, in der Eier gefinden sich hinter ihr, aber die Zweigen, wo es auf sei, in der M, die Mitte ungespart, sind in Seimech, in der Ebenhif, die Mitte in der Liften, also noch, als riert die Stunde in der Eier, und sie sitzt nicht mamisch auf der Eier, aber sie befindet sich über sie. Und sie ist ungelehnt auf die zwei Zweigen von den Bäumen. Räum sagt man also, Kolschim tischomit nefeles aleim chayev leshaleach. Oib, als sie wird sich übrigen ein Zweig von dem Zweiten, in der Mitte wird er rupfallen, wird sie liegen auf sie, ist es, als es da im Räu wird es, und sie sagt, hier für Schiluach, wie im Lav, oib sie gefallen, letzt dort ihm in der Seiten, potur so potur für Schiluach hakeh. Meis befragt die Gemurre von der Bereise, oysa Yosheves binehen, potur mele Shaleach. In binehen is mashma, as du a eifen der Satt, in a eifen der Satt, in zwischen die zwei Eier, gefind sich de Mitte, is a putter für Shaleach hakeh. Al gabehen, of de Eier, chayev le Shaleach. Oysa moi fefes, a filo knofer nirgis beken, potur mele Shaleach, is a putter für Shaleach, a filo mense nirgis beken. In die Gemurre vater, mefarejan, am am der gesucht, als wenn es nirgends bekannt ist, kein Beschluch, wie suchst du jetzt der Bereich, als nirgends bekannt ist, Potter-Beschluch? Und von dem spart jetzt der Teus die Gemurra, als mein Lauf, wollte ich manchmal gewinnen von der Bereich, als Al-Gabeen, du mir die Binehen, ma Binehen, den Nogabu, also wieder Binehen, wo es die Mitte, gefindet sich zwischen zwei Eier, ein Eifen der Satt, ein Eifen der Satt in der Mitte in der Mitte. Ich dachte, ich dachte, als es Potter-Beschluch, a viele sie retunen von sie in sie, verwus, weil bedarf soll sein, Al-Abeizim, und nicht, sie soll sein, wenn die Beizim sind in der Saat, is afal gabeen de nagabu az rirtunen zei in dorten zogen mag az rishaiv beshiluach in oi barirt gestun is a putter für shiluach if in dem doch heus gespart afal ruf de ilan patur an oi de ein gefindt sich auf zweigen von dem baum in rirt befallen stun in de eier is de patur für shiluach erken zogt rasche af de mischna kann man nicht fragen af dem de mischna hat gesucht als wenn sie es moi fefes, darf man so sagen, noch fern nirgends bekennen, seht man damit auf eine Gier, weil du es rätst doch, wenn sie es moi fefes, aber wenn sie gefindet sich zwischen zwei Rüfe der Ilon und sie sitzt auf der Platte und sie rüfet es, wollte er gesucht, als sie kennen sein, aber soll sein, chai beschiluach, aber wenn sie rüfet es, du neuchel. Schluckt ob die Gemurre, loi nein, Al-Gabeen, du mir da binein, du bist gerecht, oder Al-Gabeen, wo du bereits ausgut am ist chai, ist in demselben Eufen, wo es binein, es putter, nachher so lernt sich es. Ma binein, de loi nogo alayu, also wie doch binein, meint er. Als rüfet es, du über die Beitin von Oven, ist die Puter, Mischiluach, auf Al-Gabeen, die Leunaga allein. Also der Al-Gabeen meint euch, als sie rirrt nicht tun über sie, und von deswegen ist mein Chaiw, verwusst, weil sie es rivet ist. Wie kann es gemult sein? Sie haben nur Röv de Ilon. Das ist in dem Fall für Röv de Ilon, wo sie gefühlt sich auf sie über die Eier, und von deswegen rirrt sie nicht tun in sie, und es Chaiw, Mischiluach erkennt. Zug die Gemurra chaname mistabre, die ist algedate, chasroiv die Ilan Potur, ade tona oise moi fefes, afilu knofea neugois baken, Potur mele shaleach, leisne roiv de Ilan, ve kolschke moi fefes, soll ama zugen, as afilu wenn sie drivetes in der roiv de Ilan, wo es dort muss sie doch mamisch drivetes, in fin deswegen ist mein Potur, kolschke as is moi fefes, in sie flieht darin, in sie nicht drivetes auf ein Platz, is a vada amis Potur, in der harai as roiv de Ilan, as er sitzt, is mit taki chayv, schluckt up die Gemurra, du sie nicht kein Reihe. Weil mein Pfeffes ist frichlei, und mein Pfeffes ist du achidisch. Da viele Knopfe er nirgends bekennen, ist der Potur mit der Schaleach, du sie achidisch. Aber er noch in einem Rauf der Ilon, kennt er gesehen, als er ist euch der Potur mit der Schaleach. Frag die Gemurra, war anhand nahm bei Ihnen, nämlich eine Städtecha, bis manche Knopfe er nirgends bekennen, chai mit der Schaleach, und du suchst er, als wenn sie es mein Pfeffes, a vieles ist Knopfe er nirgends bekennen, ist der Potur mit der Schaleach. Und mir habe ich mir, kiegt er eine Masnite, bin er gehen in der Zeit. Der Bereich rät, als er hier tun, von der Seite, von der Heier, und nicht allgabeien Ibersei. In der Mischner rät, als er hier tun, in dem Ken Ibersei, da fahre all der Mischner, als er schreibt, beschiluach. Aber wenn er hier tun, in der Zeit, ist er tak nicht schreibt, beschiluach. Ich gehe da andere, lehne mit Heile. Atel bringen die Schaklevitar in einen anderen Räufen. Am Gewalt, du bringen eine Reihe, zu dem Dinfer auf Jüder Marav, als Jeschewes, wenn schnell Räuf der Ilan, ist schreibt, beschiluach. Weil man doch gelernt, als er Jeschewes, bin ein Partner mit der Schalech. Allgabeien, schreibt, beschiluach. Oi, so moi fefes, a filo knofa nirgis bekam patum le shaleach, will ma fin den brengen a raya zmalav, al gabeen du mi de bineen, ma bineen de le noga alayu, noch dem ikid amre eit me nu me de raya, a te vim ram frir, deuche gewein noch ein frir dicken luschen, en me deuche zan, vim ram gada hava min in frir dicken luschen. Is da feder fin de shaklevitarien, noch dem leime misayele, is te brengen a raya, as der al gabeen, daf der zan du mi de bineen, ma bineen de le noga alayu, אז ויבלט עד האם רירת נשתון אוף זה, איזה פוטה משילוח. אף על גביין דלוי נוגו עליו, אם פינדס וינגז מחייב בשילוח, ון איסטס אז איז על גביין איבר זה, אין זה רירת נשתון, והיינו רייב דה אילון, איך הרי אז רייב דה אילון איז מחייב, איזה הרי יצרה וידום הרב. אם תגמור יש לו כתוב לא עיניין, על גביין דומיה דה ביניין, מה ביניין דה נוגו בו, אז רירתון איזה, אף על גביין דה נוגו בו, אז רירתון איזה, אין סמולת מחייב. Avon rief die Ilan Potter, wie bald das Ried doch lange stunden sei. Und auf dem Kind ist die Schale, wo es früher immer so gewollt bringen, für ein Reihe, kommt es zu für eine Kasche. Joche, adich dann ist ein Feist in mir Pfeffes. A viele Knopfe und Nöges bekennen, Potter, und du sind mein Mamschach, ein bisschen darf ich mir mal auf. Leisne rief die Ilan, als a vieles ist Däumele Revize, weil der sitzt auf der Platz. Am ist Potter, wie kolschke mir Pfeffes, als mir Pfeffes ist doch ein Wadde Potter, weil der nicht gerüft ist, wie bald der sitzt nicht auf der Platz. En vanaf dem de gemoere, moi feffes iets vergelijzen, merge dus doet ze zoeken in moi feffes als resputter. Daar viel ook nog ver nergens bekend, vind dat ze een potter met de scholech. En af dem vreekt de gemoere van hand naan, dit manschik nog ver nergens bekend, ga je met de scholech, wie ze zoekt in de bereise, als af is nog ver nergens bekend, is potter met de scholech. O maar af jude, kijk dan hem als nissen, ben ik er min azad. De bereise red, wenn ze hier toen zei, min azad, in de feire ze potter met scholech. Aber de mischte, wie ze zoekt. אז זה מוי פפס, וזה כנופר, נגז בכן חייב לשלח, רצח עזרירתון, מלמעלו על גביין, אין נישט מן הצד. מהם גלרת את המשנה, אין שם אלו אפרויח איכות בבית שחס, אז חייב לשלח. אבל ששתית כן, לרנו מוכן מכל מוקוי מר בצדן, אז אפילו אפרויח איכות אותו בבית שחס, ידוע חיוב ושילוח. אבל, אז זה פרויחים, מפריחים עוד הרבהים, מוזור, יש לזה פוטו בלשלח. זוג דגמור עמלי, אהו מרבונן לרובה, אי מאיפך לא מלא נפקרת, אין שום אלא אפריח איכו די ביצוע אחת פוטם לשולח. תקו אין שדוי נורא אפריח איכו, זאת רבי ביצוע אחת, אם כן, איזה פוטו פי שילוח, די בינן אפריחים, אוי ביצים, וזה זמן שמלו של רבים. ולקה אין שדוי שלו כאן רבים נורא אינציקר. אוי שום אפריחים אפריחים, אוי ביים וזוריס, חייב לשולח, שנאמר כן, כן, מכל מוקרים לא מלא נדר כן. מכל מוקם כמר בזן, עם ישראל בשילוח, אפילו אם שדו אפרויחים מפריחים, עוד הבאים וזורויס, אם וזוג דרסק יקימן מר בזן האפרויח, איך עוד רבי יחד. אם פתגמור, אם כן, נכתב קרובו עם ריבצס עליהם. מהי והאם ריבצס על או אפרויחים, איזה מגיקימן לרנן, דר על האפרויחים על הביצים, להקוש האפרויחים לבאים ובאים לאפרויחים, תגיקימן לרנן, מה אחרי הקש פן אפרויחים לבאים? אז זה ביבאים זה נצריכים לאימום, אז זה אפרויחים דף נזן צריכים לאימום. אם זה כן פתוח מפריחים וזה דף נשא נשא לאימום, המספוט אופי שלו אחר כן. אם נור דמה בחיי הקש פן באים לאפרויחים, זה פתוח באים מוזורויס, אז זה ביאפרויחים זה לבני קיומה, אז זה ביבאים דף נזן בני קיומה לפוקה באים מוזורויס וזה נשכם בני קיומה. כן איך דוח נשוגן מר בזן אפרויחים מפריחים עם באים מוזורויס ועל חדך ההקש. איתר דרכן, וסכים במר בזן הריבוי, איזה על כורחוך. דרכן, וסוגת בכל מוקן, צומר מר בזן הריבוי, כמר בזן הבאי האחס, in ein Fröch, ich habe das mit Heibisch Luch erkennen, eins steht doch bei ihm, Efröchi, wo es ist Maschma, Lusches Rabim, das steht auf einem Pussig, ist ungehalten, ständig, berauf Kinnim, meint Efröchi, also wie ein Rauf Kinnim, du zwei, aber Leute, mach das Fröch, ich habe das mit Heibisch Luch, weil auf dem ich ihn doch kenne, zu suchen als Mikol Mukoim. Sogt der Mischner Schilcho und Chazro, also hat er weggeschickt die Mütter, und hat das Trick ihm gekehrt, אפילו ארבע וחמיש פעם עם פיר עוד אפינו מול, חייב, איזה וידה חייב לשלח, שנאמר שתיתם פוסיק, שלח תשלח אסהם. אומר הדרות גזוכת הרעיני נויטה לסהם, ומשלח את הבונים, אז רתנמין דאם פרזיך, אינה וקשיקים דבונים, חייב, איזה מחויב בשילוח הקן, שנאמר שתיתם פוסיק, שלח תשלח אסהם, עד אם דף המשלח זן. נוטה לסבונים, והרזירום לקן, וספרוכת נדזת, אז רות גנים את דבונים, שיש את הביתים, תדע אפרויך, אם רות הצריקה, והגלי קצולים כן, ואחר כך חוזרו חואים עליהן, את דמיטר, או צריקי גנגן, רויבץ זן, אוף דיביצים, עוד הרב דה אפרויכים, פוטר מלשולח, דוסטר זן פוטר מלשולח, פבוס, זוג דרשה, ועל ביבלת רות גנים את דבים, עוד הדה אפרויכים, עוד אורכן זוי חגבין, את עוד הרכן גבור, מזומן, אם עמד שנגלרן, תפירת כסוגיה, אז שילוח הכנס בנשטחייב נור, בשאין אי מזומן, אבל דו עד רוצה לגבין אין דפריך, מה דורן דבאים, איז גבר מזומן הרי שמן יש מחויף. דוג דגמור אמר לי, אומר רבו ננרובה, ואימא שלח חודש זימנה, תשלח תרי זימנין, עד עוד תשלח, וששתי תצוות מול כמתנוע מר בזן, נוח אין מול, המדף משלח זן, אז רותאים מול הווגש שכתב זה צריק, כמין דף המשלח זן, אבל נשתת אפילו ארבע וחמיש הפעמים. הוא אומר לו, אתם גאים פות, שלח אפילו מאה פעמים. דסבור שלח פרזיך, איז איך משמע לא אילום, אז שטנדיק דפסט מקיים זאת עם שילוח, אפילו בזינדות מול. אין דור תשלח, נשט פנדים לרנן מר, אז מדף מביא אין מול בשלח זן. ועל פנים שלח עליין, מיינטס לא אילום. פוסקין, מה זה תשלח לרנן, אננדו דרושה. אז תשלח כנת מה לרנן, אין לי אלו לדבר הרשוס. אין ונדף אובן, זה ביצים עוד או דבונים לדבר הרשוס, איזה מחיב לשלח. אבל לדבר מצווה מניין, ונדף אובן דם כן, far bringen a korb mir ledes oder auf die pure mit zeller wenn man nicht weiß dass viele da darf sich war mit zwe ist er recht mit zuwe beschluach dann muss lemmer zu schalach mit kolmo kem auf dem kind was zu schalach at mit kolmo kem viele wenn er das zu mit zeller mit zwe recht mit khoev in schluach erkennt amal ihre abe brider auf ist bar rufe der afghane und da mit der kusse frag mulle zu schalach muss gab extra gilo lernen von dem pusik aber viele wenn er darf dem ken mit war mit zwe aber khoev beschluach הלאווך וחנש דם פוסק אבא מינה לדבר מצווה לאי אבל תרגמנת ונדף אום דם כן אף הדבר מצווה ויקור מיולדס עדר ציפר מצויר דולו נשע מחוי ושילוח הכן ויבל תחזיקן תעשי זוג עשר ולאי שסו ובלת אז שילוח הכן את לך עשר מתעלוי שסו שזה עשר ושלח תשלח אין הלוי שסו ולאי שיקח חיים על הבונים ויסמן דרך אז ואין עשר דויך לאי שסו ועשר דר עשר ווס דר מצויר איז מצווה ולא כך למיטה יש שתי ציפורים אז רז מחויב אם זה המצססת שנאמן ציפורים אוף תארץ מצוירה ובלצה נשנה ויה עשר דר עשר כן דוח נשת דוי חזן דם לא יש עשר ועשר וסידו אין שילוח הכם אבל העשר כאימו נשת דוי חכן לא יש עשר ועשר אין פרדגמו ולא יצריך דאובר ושוק לו להאים זה רצח אז רוצה נאיבה גבין נגנים את דמיטר דאף אמר נאים דצל אז רז מחויב בשילוח אבל ובלצה רוצה נגנים להם דלאב אברי דם לאב אַט דאָך שוין אויבער געווען, וואָל דעם לאפעל זיך קיין מאל אבונע מאט דאָך אויבער געווען. איז דאָ וויס איז געבליבן נישט מער, ווי דאָ אצער פון שילוח, וואָל איז דאָך נישט מער ווי אצער די איך נאָר אצער פון שילוח וואָל דאָך וועל מיינען. לייזע זיי ווען איך אצער זאָל קומען דאָ אצער פון טאגס מיט זייער. אין דויך זאַן דעם אצער פון שילוח, דאָ טיילט מאר איז דאָ קומאַש מלאן, אַ דאָ תשלח זוכט, אַז ער נאָך מצוו באמויט ושילוח. In der Fahre ist er mich hilft dem Schaller, dann auch viele, als Rotschen Ewe gewinnt dem Lauf, ist er geblieben nicht mehr wie er ist. In der Heimschach hat zugegeben, die Gemüse fragen, als wie er sehr wollte, Kuna Pussy gemeint, als der Essen von Taharis Metzöre ist stark auf dem Essen von Schiluach, muss er darf Arribu im Marbe sein, als der Essen von Metzöre kann nicht durch es an dem Essen von Schiluach, beide sind doch Essen, mein Haus ist, das soll sein starker.
Und ich, lemann der Tonne Kiemoi, veloi Kiemoi, אלא למען דתונה ביטלוי ולוי ביטלוי כמה דלוי שחטו לוי עברי ללאו תדוע מחלויקס עם גמור המלכס אין דף תזבוב אף ידן מצווס לויססה וזדו חידדם לויססה המצוושסה פקום ועשי ותזריף צח לאו ענית הקלאסי ולמושל דר לאו אין דלויססה פשלוח הכן ולדם השמויס פנדם Leis ist für Schluch erkennen mit der Erste für Schluch, der Schalach ist also. Leis sie kacho ein mal abonnen. Du sollst nicht nehmen, der ihm zusammen mit der Bonnen. In dem das Teufel gewinnt, in das Genümmen, sei mir kein der Erste für Schluch, der Schalach ist ein, in der nur dem, was abonnen, die Kachloch. Jetzt das war also mit Masse gewinnt, in den Menschen, jeder er hat genümmen, der ein mal abonnen, denn ich stand in zwei Jedes und so mit Masse gewinnt, leis sie kach, du sollst nicht nehmen, der ein mal abonnen. In was ja, getina sei, in was genümmen, der ein mal abonnen, aber hat bald weggeschickt der M betürke die Liebe von Asruhe, ist er war der Putter von Malkis. Weil er viele hat doch übergewehen auf Lav von Leutikach, mit dem wo sie hat ja genommen, der M aller Bunim. Aber wie bald hat Tekis mich allein gewehen der M und mit keinem gewehen der Esse, ist nicht nur auf dem Kind Malkis, weil der Lav ist ein Lav an Itaklasse, wo der Teure hat mit Natte gewehen, abgezogen dem Lav von dem Eunisch Malkis, wo sie du auf jeden Lav, ihn hat ihm gegeben, der Esse, als mit dem soll er verrechten dem Lauf. Als ständig hat der Teure gesucht, also, du sollst nicht öfters an dem Lauf, und ob das öfter gewesen auf dem Lauf, sollst du also in also tun, und mit dem wirst du sich patern von dem Einig, wo es dir kommt auf dem Lauf, ist der Fall, als das genehmende einmal abonnen, sollst du bald mit keinem dann der Esse, Töchke de Dibur, weil sie doch kein Melon sucht rasch als Töchke de Dibur, es geht Dibur damme, ist der Fall, wenn Töchke de Dibur von der Asruhe, wo es wird übergewehen auf Lav, hat er bald verrochten, und mit keinem gewehen der Esse, in er weggeschickt, der ihm, ist es, als wird mit keinem gewehen, der Esse schebo, ist er nicht leuke auf Lav, weil, so ist er doch ein Lav, an nicht klasse. Wenn aber, als wird übergewehen auf der Asruhe, in wird genümmen der ihm aller Bonim, in erst in der Zeit darin, jemult wird er mich allerer sein, der ihm, ist dann dort hin, als wird sein Chaiv, als viel wird er weggeschickt in der Zeit darin, weil dus vertatscht rasche du dem Ingen für Kiemoi, veloi Kiemoi. Als der Lav, wo es der Lav hat die Klasse, oi brot mit keinem gewinn bald der Esse, kriegt er nicht gemalkes auf den Lav. Aber er brot nicht tekes mit keinem gewinn der Esse, kriegt er malkes auf den Lav, und dus wird später Wellen wegschicken, und mit keinem seine Mitzwe wird ihm nicht patern, fin kriegen malkes auf den Lav. Ist noch dem Anduma, wo es lernt, dem Lava nicht der Klasse, aber das ist Kiemoi, veloi Kiemoi, Kiemoi, hat er mit keinem gewinnt der Esse, hat er sich gepattert von meinen Schmalkes auf dem Lav. Leu Kiemoi, hat er nicht mit keinem gewinnt der Esse, ist er nicht putter von meinen Schmalkes auf dem Lav. Ist noch ihm noch, hast du richtig gesucht, als du, als er hat übergewinnt, in genümmend der Eimala Bonim, wo sie steht jetzt dafür immer nicht mehr wie der Esse, von mich allein sein, weil dem Lav wird er schon nicht kennen verrechten. Ist dem Lav, wo es hat übergewinnt, hat er übergewinnt. Nicht mehr wie hat er Esse, mich allein sein dem. Steht doch jetzt, dass nur, wo es hat übergewinnt, dem Lav, steht für ihm nicht mehr wie ein Essen für Schluch erkennen, aber kein Lav ist schon auf ihm nicht du, weil er hat ihm schon übergewehen und er kann ihm nicht verrechten. Ein oder man der Tonne, Bittle, Willoi, Bittloi, sie tun man dumm, was kriegt auf dem, und er halt, als der Lav an der Klasse ist gesucht geworden, als wenn er der Kriegen Malkes auf dem Lav, nur oi Bittloi, er hat den Wartel gewinnt der Essen, und er kann schon nicht, er hat nicht die Möglichkeit mehr, zu mit keinem dann der Essen auf zu verrechten dem Lav, der Muschel. Als er hat übergewehen auf dem Lav, von Leisika, kann er immer abunnen, aber er hat den Eim mit dem Bunnen. Und dann nur dem, hat er den Eim geschochten, als er noch als er kennen sich schon nicht da wegschicken. Jammelt, wie bald wird bewahrt gewinnt der Esse, hat er kriegen Malkes auf dem Lav, weil er kennt doch schon nicht verrechten dem Lav mit der Esse für Schiluach, weil er hat geschochten dem Vögel, und er kann ihn nicht da wegschicken. Aber Kolzmann hat es nicht geschochten, und er kennt Michaler sein, der Eim, aber viele, er hat nicht Michaler gewinnt, der Eim bald Tekef, wenn man den ihm Masri gewinnt. Kolzmann erkennt mir keinem an der Mitzwe, kommt ihm noch nicht in Malkis. Das ist der Wissaralt, Bittloi, Willoi, Bittloi. Als, wenn kriegt er Malkis? Bittloi. Ob er hat mir Wattel gewinnt, der Essen, hat nicht die Möglichkeit, dass er mir keinem an. Aber ob er Bittloi, also hat nicht mehr Wattel gewinnt, kriegt er noch nicht in Malkis auf den Lauf. Kommt er heute auf Kolzmann, hat nicht geschochten, dem Mitter, und er kann mir keinem an der Essen, für Schluch erkennen, hat er noch nicht übergewinnt im Lauf. Weil wir stehen doch und suchen ihm, schicker weg der M, ist er doch mit dem Patron von dem Lav, in hat er noch für sich ein Lav mit der Esse. Du sollst er doch wegschicken der M, nicht nur ein Esse für Schalach, der Schalach, noch ist er doch mit zu wie mit dem Lav. Schicker weg, geht er sonst nicht über, sondern auf dem Lav, und das ist sicher einmal am Bunne. Aber also darf man doch wieder nicht stuben, dem Pussig, also nach zwei Mitzwe, ist neue Schluch erkennen, weil er viele, wenn er darf, um den Zypern auf der Ares mit Zürich, kennt doch nicht der Esse von der Ares mit Zürich, durchgesandt, der Esse will euch diese für Schiluach erkennen, in der was alt Bittle will er Bittle, für das die Gemüse kam er der Leu Schachter, kommt man hat sie nicht geschachten, doch Leu Avre de Lav, hat er doch nicht übergewinnt dem Lav, steht doch für ihm der Lav mit der Esse, kenn ich der Esse von der Ares mit Zürich, durchgesandt, dem Lav, der Esse, was sie du in Schiluach erkennen, ותו נח הקשה לרב יהודה דאמר שלח מי קורא משמע אפילו עזר נמלכה רב יהודה ושמע לרנן את המשנה זרלת אז זה עבד גנימן דאם על אבונים קריקטו מלכיס אין זה הלפטישט וזוות משלח זן דאם אין עדיו זה נשט משלח זן ועל רב יהודה לרנט אז הרלת שלח תשלח מנט מי קורא עד יותר רזוק דזולס נשנמן דאם על אבונים נבו זולס תתין דזולס משלח זן אבל רב דז גנימן דאם על אבונים זוקתם שנשט יותר אז עדיו משלח זן דאם kennst du doch du wieder nicht ansetzen als Rätsel als Rutschen genümmend der Himmel abunnen als Eidung hast du nicht auf ihm kein Lauf und als er bleibt der Esse weil er hat übergewinnen genümmend der Himmel abunnen ist ein kein Esse euch nicht auf ihm ein wegzuschicken der Ehm in der Chafele nicht war ein Schuss hat er schon nicht kein Esse ein wegzuschicken er darf nicht machen kein Lauf erkennen weil er hat genümmend der Ehm der Abunnen nur rebüden hat er übergewinnen sei auf Lauf und sei auf dem Esse wo es Rutschen nicht mehr kein Esse שלח תשלח ידוח נוחים אז שלח מיקור ומשמע ידוח אפילו עשר נמלך ידוח לשתוק אין עשר ושדח מנו רביודן דם פוסיק תשלח אז אפילו לדבר מצווה איז נויג שילוח הכן שדוח נשמע ויה עשר ונתארס מצווה וזה כאן נשדח את עמד הלויס עשר ועשר ושילוח הכן מנו רביודן איז שטנדיק דו הלויס עשר ועשר ועל אוי ברות איבר גבין הרות גנים אין דהים על אבונם איזה כן לויס עשר נשתו איז נהיה מולת נו רביודן כן עשר איך נשתו אלו אומר מר ברבשה כגוי שנות לו על מנס לשלח er wird genommen der Eim hat er sie genommen an Menas sie mich erlegt zu sein und in dem Eufen ist er finden noch ein Behuden ist noch Mutal auf ihm der Mitzvah für Schiluach erkennt am Möit für Schalach Kui weil er doch nicht übergewehen dem Lav jetzt dort aber auch viele aber jetzt nicht mich erlegt sein ist der Lav lecker er ist Ude Ike jetzt hat man so hat er doch berechnet er will sie nicht mich erlegt sein dem Lav hat er nicht übergewehen wo ist sie geblieben nicht mehr wie der Esse weil dem Lav ist er nicht übergewehen noch er hat genommen bei Isur der Eim aber er hat sich ungenommen in der Hand, diese wegzuschicken, ist mecken Lauf auf ihm nicht du. Ist noch geblieben bei ihm, der Esse für Schalach der Schalach. Du wollt doch gerade haben, mir zu meinen, als der Esse von Tages mit Zöre soll durch sein, der Esse für Schalach erkannt, dafür kommt dem Pussig, wenn der Schalach, also für den Lidwar Mitzwe, bis der Mechui für Schalach erkennt. Fragt auf dem die Gemurre, auf der Esse im Bereise, als wir leise Esse, wir litre Esse, als er wollt doch gemeinte nach dafür kommen, dem Pussig. Und auf dem fragt die Gemurre, mai Ulme, der Eiesse, mein Eiesse, wo ist er bis vorhin gemeint, dass der Eiesse von Tages mit Zerre soll sein stärker wie der Eiesse von Schiluach erkennen, aber man soll nicht mich erlernen, dass er es erkennen, weil er darf oben die Zipören auf Tages mit Zerre sind doch Eiesse mit der Eiesse. Und für die Gemurre, Salke, da hat er wohl gewollt meinen, oi, wo amar mar Godel, Scholem, sche bin ich liechte. Schrei, amro Zerre, schmoy, schel HaKodesh Baruch Hu, sche nicht auf der Gdusche, jemoch ala Maim, im Parshis Seite, hat er der Eibischte geheißen, aber nehmt המגילה הם משרב דויס איניר דה פרשה סייטה אין דארת איז גשריבן דמונט עסך אז גורס פן המייבושן נומן אין די מגילה מרקט מן אויס אופן וסר סגים טרינקן דה סייטה כדי זה בוידיק צזען אז אייב זה זרעין דול זה כאן צריק לייבן מטן מן עד אור דה תאירה גזוקט אז שמוי של הקודש ברוך הוא וזה גשריבן בקדושה זול ימוך על המים כדי זה מחל שולם בין איש לאישתי והי מצרו כאיבן דה כמה דה למטייר עשו בתש משמיצה אז המצרי כל זמן הרדש גבורם תואר בימי תום אוסוי איזו אוסו בתש ושדכסיב שתי תום פוסיק ויושב מחוץ לאהולוי שיבת יומים אהולוי זו אישתוי ועל הזה גפינת מן פוסיק שובו לכם לאהוליכם מנט לנשויסיכם וזה גבורם אוסו פאר מתן תאירה על תיק שואל אישו עד מזנוך דם מטר גבין נוך מתן תאירה איזה דפר ויסח אז מכאן שאוסו בתש משמיצה רד שלא יזרשה אז דר פוסיק ויושב מחוץ לאהולוי שיבת יומים רד in der siebten Tag von Jemei Sfiroi. Der Metzera hat gebringt Schnee Zipporim und nur was man gemacht, die Tahare für Schnee Zipporim wart der siebten Tag bis bei Jemei Schmini mit der Bringen der Korbunis und das Werden mit seinen ganzen Tour. Das rief sich Jemei Sfiroi, wie es erzählt die siebten Tag. Dort ist er also betascht mich. Aber zu tun, man, du immer, bringt Rasche von der Gemurre bei Schutten auf seine mit Beis. Muss er lernen, dass er kann noch immer als Rieb bei Jemei Sfiroi ist der Metzera also betascht mich Kolschkein bei Jemei Chalute. Ist wie bald bei Jemei Chalute ist er also betascht mich. Is mau de tema kevin da so betasch mich am mitte lese esse die de esse von tages mit zirre muss el haschke schulen bin ich leichtei weil litre soll durch sein esse de schulen haken komm asch mal an lerlich von dem te schaleach als der esse von tages mit zirre kann ich durch an dem esse von schulen haken er habe hier von schulen haken auf den adaf zu mit war mitzwe wie tages mit zirre